võtame oma piiblid lahti teise Moosese raamatust 14. peatükist ja ma loen siia algusse salmit 9-16. Ja egiptlased, kõik vaarau, hobused, sõjavankrid ja tema ratsanikud ning sõjavägi ajasid neid taga ning jõudsid neile järele, kui nad olid leeris mere ääres Pi-Hahirotis Baal-Seefoni kohal. Kui vaarau oli ligidel, siis Iisraeli lapsed tõsid oma silmad üles ja vaata, egiptlased olid tulemas neile järele. Ja Iisraeli lapsed kartsid väga ja kisendasid Jehova poole. Ja nad ütlesid Moosesele, kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbes surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuses üteldes. Jäta meid rahule, et võiksime teenida egiptlasi. Sest meil on parem egiptlasi teenida, kui kõrbes surra. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Jehova päästet, mille ta täna teile valmistab. Sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi. Jehova sõdib teie eest, aga teie vaikige. Ja Jehova ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. Sinaga tõsta oma keppi üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere. See tekst, meile kõikidele üsna tuntud tekst, äratab piiblikriitikutes küsimusi. Ma siia algusse lihtsalt räägin selle näite sellest, kuhu need küsimused viivad, kui me hakkame Jumala sõnas öeldus kahtlema. Selle näite tõi ükskord siin meie puldist üks Ukraina pastor ja ma üksik asju ei mäleta, aga ma tean, et mõte oli selles, et üks piiblit uuriv ja Jumalat uskuv üliõpilane luges seda sama lugu sellest, mis nüüd järgnevalt sündis, ehk siis, et meri tõesti läks lahti, meres oli kuiv tee ja vesi seisis müürina kahel pool Iisraeli lapsi, kes läbi vee läksid. Ja üks uskmatu mees tuli tema juurde, kui see üliõpinal oli Jumalat kiitmas Jumala vägevate tegude eest selle mere lõhestamisega seoses, ja ütles, et mis ime seega oli, et selle koha pealt, kus Iisrael läbi vee tuli, oli vett ainult 15 sentimeetrit. Ja üliõpilane mõtles, et noh, võib-olla tal on õigus, kui ikkagi teadlased niimoodi ütlevad, et äkki siis tõesti oli 15 sentimeetrit. Ja loeb siis oma piiblit edasi ja seal on siis kirjutatud, kuidas Jehova uputas Egiptuse sõjaväe seal meres ära ja kiidab Jumalat ja ütleb, et sa oled ikka nii vägev Jumal, et sa võid hävitada Egiptuse sõjaväe isegi 15 sentimeetris vees. Nii et me näeme, et kui me ühe asja Jumala sõnast paigast nihutame, siis hakkavad teised asjad ka nihkuma. Ja loomulikult Jumal saab teha üleloomulik asju ja see oli üleloomulik asi, aga kui me Jumala sõna usume, nii nagu see on kirjutatud ja ei hakka mõtlema siia mingisuguseid Jumala sõna väliseid seletusi, siis me lihtsalt hoidume kahtlustest ja järgnevatest küsimustest. Aga nüüd see olukord, kus Iisraeli lapsed olid, oli täiesti pankrot olukord. Ees oli meri, taga oli Egiptuse sõjavägi, kahel pool olid mäed ja minna ei olnud mitte kuskile. Ja lahendada sai seda olukorda ainult üks üleloomulik kogemus ja seda nad kogesid. Ja tulid rõõmsalt merest läbi ja me võiksime öelda, et see oli selline asjaväline lahendus. Jumal päästis nad sellest lahendamatust, võimatust olukorrast ja nad võisid rõõmsalt edasi astuda. Ja nad päästeti egiptlaste käest, sest nad lasid ennast päästa. Aga mõned päevad hiljem, kui me loeme seda lugu edasi, siis neil pole vett ja nad hakkavad jälle nurisema. Ja see lugu imelisest mere merest läbi tulemisest on justkui meelest pühitud. Ja me näeme ja loeme sealt Moosese raamatust, et seda nurisemist jätkus iga olukorra juures, kus vähegi asjad ei läinud ladusalt, nii nagu nemad arvasid, et nad võiksid minna. Ja siit tuleb esimene küsimus meile, kui ruttu unustame meie ära oma kogemused Jumalaga. Kui meil on hea olla, siis me unustame tihti tänada ja tunnistada. Sellepärast see lähebki nii ruttu meelest ära. Aga kui on paha, siis me teame küll, keda süüdistada. Ja kui me oma ellu vaatame, siis kahjuks sageli ongi nii. Kui on paha, siis me teame, keda süüdistada. Aga kui on hea, siis me oleme vakka. Kahjuks me oleme vakka. Ja see näitab seda, et Jumal saab meie elus küll väliseid kogemusi, nii-öelda väliseid kogemusi teha, aga kas need kogemused teevad midagi meie südame olukorraga, see on järgmine küsimus. Ja sellele me saame igaüks ise vastata. Kui me vaatame neid imesid, mida Jumal meie elus on teinud ja mõtleme, millised järeldused me nendest oleme teinud. Ja nüüd, kui me püüame seda nähtavat Egiptuse sõjaväge, kes Iisraeli rahval kannul oli, võrrelda ühe teise sõjaväega, kes meil ka kannul on. Kuigi me täna ju ei ole selles olukorras, kus mingi nähtav sõjavägi meid konkreetselt taga ajaks. Maailmas toimuvad sõjad, meid see praegu ei puuduta ja meie võib-olla hingame pisut kergemalt. Aga Efesuse kirja 6. peatükk ütleb meile, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid selle pimeduse maailma valitsejatega, taeva aluse kurjuse vaimudega, kes loeb kaasa siis Efesuse 6:11-12. Ja see tähendab, et peale nähtava võitluse meie ümber käib veel ka nähtamatu võitlus. Ja meie sees käib nähtamatu võitlus. Ja see võitlus käib tegelikult selle üle, kellele kuulub meie süda. Ja millised tunded on meie sees ja kas me lubame neid tundeid kuidagi moodi Jumala vägedel liigutada või me laseme sellel nähtamatul kurjuse väel ennast täiesti ära räsida. Ja nähtav sõjavägi sai võidetud, aga Iisraeli rahva elus tollel hetkel see sisemine võitlus oli pooleli. Nähtav ime oli üleloomulik, aga täpselt sama üleloomulik on see ime, mida Jumal tahab meie sees teha, kui meie laseme Jumala rahul oma südame üle võtta kõigest sellest, mis meie rahutust põhjustab. Kõrbes oli paha, Egiptuses oli ka paha, igal pool oli paha. Ja tekib siis küsimus, et kus siis tahetakse üldsegi olla, sest igal pool oli paha. Ja meile on sama küsimus, kus sa siis tahad olla, kui igal pool on paha. Ja meie küsimus on tegelikult kokkuvõetav sellega, et kas olla Jumalaga seal, kuhu tema viib, nendes olukordades, kuhu tema meid viib, või olla ilma Jumalata. Ja meie iga üks peame sellele küsimusel vastama. Ja mitte üks kord, me ei tule meid vastuseid palju kordi anda. Me ei saa enamasti aru, miks me ühes või teises olukorras oleme, aga me võime alati teada, et me saame selles olukorras olla Jumalaga koos. Kui raskusi lubatakse, siis üks põhjus piibli kohaselt on see, et me saaksime teada, mis on minu südames. Mis tegelikult on minu südames. Ja raske olukord paneb meile seda välja ütlema. Kas teistele, aga endale küll. Ja vahest teistele ka. Ja me teame, et raskes olukorras inimene ütleb asju välja, mida ta muidu välja ei ütle. Ehk siis see raske olukord teeb mind teadlikuks minu tegelikust olukorrast. Teine asi, see annab mulle võimaluse meelt parandada, see annab mulle võimaluse Jumala abi paluda ja see annab mulle võimaluse kogeda Jumala üleloomulikku lahendust minu eluolukordadele ja mitte ainult välistele. Sest et väline olukord võib isegi laheneda, aga kui minu sees on lahenemata see rahulolematus ja nurin, siis tegelikult ju lahendust ei ole. Ja me ei saa sageli olukorda muuta, aga me saame kõik muuta oma suhtumist sellesse olukorda ja selle olukorra lubanud Jumalasse. Jumal ei tee halvu asju, aga paraku ta lubab nad meie ellu ja lubab kindla mõttega, sest ta tahab muuta meid ja tahab meid teha endaga paremini tuttavaks. Ja nüüd me tuleme teise loo juurde, kus samamoodi on tegemist sõjaväega, kus samamoodi on tegemist suure kitsikusega ja Jumala lahendusega sellele kitsikusele. Ja seda lugu me võime lugeda ja ma ei loe tervet lugu aja kokku ja mõttes. Esimese Moosese 32. peatükk ja salmid 7, 8 ja 12. Ja siin on öeldud niimoodi. Käskjanad tulid tagasi Jaakobi juurde ja ütlesid, me jõudsime su venna Eesavi juurde, ta juba tulebki sulle vastu ühes 400 mehega. Siis Jaakob kartis väga ja tal oli kitsas käes ja ta jaotas oma rahva, kes temaga ühes olid, samuti pudulojused, veised ja kaamelid kahte leeri. Nii et Jaakob on olukorras, kus tema vastu tuleb 400 meest, temal ei ole ühtegi sõdurit, tema on seal naiste ja laste ja kariloomadega ja on öeldud, et tal oli kitsas käes. Ja on öeldud ka 12. salmis siis, kus Jaakob ütleb Jumalale, päästa mind ometi mu venna Eesavi käest, sest ma kardan, et ta tuleb ja lööb mind maha ühes emade ja lastega. Ehk siis Jaakob siin tuleb oma palvega Jumala ette, tal ei ole mitte mingit võimalust pääseda Eesavi käest, kes on põhjusega vihane tema peale. Ja nüüd on edasi öeldud siin 32. peatükis salmides 25 ja 27, aga Jaakob ja ise jäi üksinda maha, siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Ja 27 ütleb ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab, aga tema vastas, ei ma lasesin mitte, kui sa mind ei õnnista. Me teame, et see mees, kellega Jaakob võitles, oli Kristus, sest hiljem siin ta ise ütleb, et kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing. Ja me teame ka sellest olukorrast, et ta sai selle Jumala õnnistuse. Ja sai sellepärast, et ta jäi püsivalt paluma, ta ütles, et ma ei jäta. Ma ei jäta, ta teadis, et tal tuleb selle olukorraga silmitsi seista ja meil on ka vahest olukorrad, kus me oleme nii-öelda vastu seina. Me saame aru, et sellest olukorrast ma üksi välja ei saa. Ja ma ei saa seda ka edasi lükata, sest hea meelega me lükkame edasi. Ma räägin endast, mina hea meelega lükkan nii kaua kell edasi, kui saab. Aga ühes kohas on see koht, kus sa edasi lükata ei saa. Ja sa tead, et sinu asjad Jumalaga ei ole päris korras. Seda tundis Jaakob selles olukorras ja sellepärast oli tal tohutu hirm. Ta ei olnud päris kindel, mida Jumal oli teinud, millise seisukoha Jumal oli võtnud tema eksimuste suhtes, mida ta oli korraldanud siis viimased 20 aastat. Ta ei olnud selles päris kindel, aga nüüd on tal kitsas käes. Ja ta ütleb, et ma ei jäta enne, kui sina mind õnnistad. Ehk see on selle mehe jaoks see koht, kus ta tuleb ja otsib tõendust, et Jumal on tal andestanud ja et ta on Jumalaga leppinud. Et Jumalaga lepitus on toimunud. Meiega on täpselt samamoodi, kui meie teame oma südames, et minu ja Jumala vahel ei ole midagi praegu lahendamata, siis meil on julgus seista olukordade vastu, olgu need siis sisemised või välimised olukorrad. Kui meil seda kindlust ei ole, siis see tekitab meis hirmu ja see tekitab meis tunde, et mis nüüd edasi saab. Kui meie loeme esimese Timotse 3.9, siin räägitakse sellest, millised peaksid olema koguduse abilised ja me ei hakka seda teksti siin rohkem praegu uurima, kui seda osa, et üks tingimus, mis esitatakse nendele koguduse abilistele, on see, et nende usu saladus on puhtas südametunnistuses. Ja kui me mõtleme oma elu peale ja oma võitluste peale, siis meie usu saladus on ka puhtas südametunnistuses. Kui meie tuleme Jumala ette, kõik üles tunnistame selle, mis on paha, mis on meile teada ole paha, ja toetume tema tõotustele, toetume tema andestusele, siis meie süda Jumala ees on sellel hetkel puhas. Ja see annab meile just kui julgust uskuda. Nii kaua, kui see lepitus on toimumata, ükskõik kas mõne inimesega või jumalaga, meie südames toimumata, nii kaua meil ei ole teinekord usku. Ja me hakkamegi kõhklema. Ja kui me nüüd oleme tulnud ja need asjad ära rääkinud ja terve öö kulus Jaakobil selle võitluse peale, mida ta oma mõttes läbi käis, me ei tea, aga ta tuli sealt välja õnnistusega ja Jumal annab tunnistuse, et ta on võidelnud inimeste Jumalaga ja ta on võitnud. Selle kõige kinnituseks antakse talle uus nimi. Kui Jaakob tähendab valetajat ja kadast hoidjat, siis Iisrael tähendab see, kes võitleb ja võidab koos Jumalaga. Ellen White tõlgib selle Jumala vürstiks. Selle tähenduse üle on väga palju ka niimoodi nendes nüantsides vaieldud, aga üks mõte on kogu aeg, et võit on koos Jumalaga. Kui meie saame siin elus võita, siis see on ainult selle tõttu, et me oleme tulnud kõigega Jumala ette ja annud talle kõik üle. Rooma 5.1 ütleb, et me oleme nüüd usust õigeks saanud, on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Usust õigeks saamine tähendabki seda, et sa oled võtnud andestuse vastu, sa oled võtnud Jumala kohaloleku vastu, sinu ja Jumala vahel ei ole hetkel midagi. Ja see on järgmine küsimus mulle, mis seisab minu ja Jumala vahel ja miks see seal seisab? Ja miks ma ei võiks minna ja seda asja praegu kohe ära lahendada ja saada see rahu, see puhas südametunnistus, mis on minu ususaladus. Ja kui ma vahest kaeban, et mul usko ei ole, siis ma võiksin hakata sealt otsast kaebama ja vaatama, kas ma leian sealt mingi lahenduse. Mina olin aastaid tagasi ka sellises seisus, kus ma olin nii-öelda seljaga vastu seina. Minu vastu ei tulnud mingi nähtav sõjavägi, ei 400 ega mingid muud hulka, aga ma teadsin, et mul on ees oluline vaimulik ülesanne ja mina olin just vahetult enne seda libastunud. Mul oli sellest südamest kurb, aga ma mõtlesin, et kuidas ma sellesse seisu nüüd lähen, kuidas ma lähen ja räägin midagi Jumala nimel, kas Jumal annab selle õnnistuse, nii nagu Jaakob siin otsis seda õnnistust, mis toimub. Ja ma tean, et mul oli raske loobuda sellepärast, et ma olen oma loomult selline kohusetundlik. Ma olin lubanud ja järelikult tõeb teha. Aga niimoodi teha, nagu minu hinge seisund hetkel oli, ma ei saanud. Ma teadsin, et see ei vii kuskile. Ja nüüd ma olin seal samas seisus nagu see Jaakob ja ütlesin, et kui sina ei õnnista, kui ma ei saa seda sinu õnnistust, siis ma ei lähe. Ja ma tükka aega võitlesin ja ma väidan, et kuigi nähtavaid sõjavägesid ei olnud, siis need saatana inglite nähtamatud väed, need taevaluse kurjuse võimud olid ilmselt tegemas kõva tööd selleks, et ma sellest ülesandest lihtsalt loobuks. Ma pidin minema Eesti televisiooni mingit lühikest saadet tegema ja ma vajasin kindlat teadmist, et Jumal läheb minuga koos. Ja ma tean, et ma palvetasin ja ütlesin, et kui mul ei ole seda kindlat teadmist, et sina tuled kaasa, siis ma lihtsalt ei lähe. Mul ei ole seda kommet, et ma võtaks piibli lahti ja paneks kuskile näppu, aga ma ei mäleta enam, kuidas see täpselt toimus, kas minu piibli järg oli seal või hommikvalve raamat juhatas selle teksti juurde. Ma ei oska seda täna öelda, aga äkitselt luen ma salmi minu ees, teise Moosese 33.14. Minu pale läheb ühes ja mina annan rahu. Kus see tekst mulle kätte sattus, ma enam ei mäleta, aga see tekst oli minu ees. Ja ma lugesin seda ja see oli see, mida ma olin küsinud. Jumal, ma ei lähe ilma sinu õnnistuseta. Ja Jumal ütles, minu pale läheb ühes ja mina annan rahu. Ja ma kogesin rahu, mida ma üldsegi igapäev ei kogenud ja teadsin, et minu patt on lepitatud, et ma võin minna, et ma olen Jumalaga koos ja see, mida ma olin teinud valesti, see on kinni kaetud, sest ma olin seda tunnistanud. Selle kinnituseks kõigile meile, sest vahest me ju teeme asju, mida me ei pea tegema, õpetussõnade 28.13 on öeldud, kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. See on Jumala tõotus. See teine pool sellest on Jumala tõotus. Ja see esimene pool ütleb, et kui meie ülastumisi varjame, meie ei jõua sihile. Ja ongi nii. Aga kui me tunnistame ja hülgame, me leiame armu. Ja meil kõigil on võimalik igal hetkel oma elus tunnistada ja minna Jumalaga koos edasi. Ja teada, et tema pale tuleb ühes, sõltumata sellest, mida me ennem tegime. Ja nüüd veel üks lugu Taavetist. Esimese Saamueli 36 on Taavet ka olukorras ja ta ütleb, et ja Taavetil oli, Piibel ütleb, ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas teda kividega surnuks visata, sellepärast, et kogu rahvas oli hinges kibestunud, iga üks oma poegade ja tütarde pärast. Aga Taavet kinnitas ennast Jehovas oma Jumalas. Amalekid olid Iisraeli tulnud ründama, jälle üks nähtav sõjavägi Iisraeli vastu. Ja nüüd inimesed, keda see rünnak oli tabanud, olid pööranud ennast Taaveti vastu ja on öeldud, et rahvas oli hinges kibestunud. Ja me võime võrrelda seda natukene selle rahvaga, kes seisis seal Kõrgemere kaldal ja oli Moosese peale kibestunud. Aga Taaveti kohta on siin öeldud, et ta kinnitas ennast Jehovas oma Jumalas. Ja see on nüüd veel üks koht, mida meie võime oma elus kasutada, kui meie oleme väga kitsas olukorras, kui meil on kitsas käes. Ükskõik, kas sellel on põhjendust või ei ole, ükskõik, kas me saame aru täpselt, mis toimub või ei saa, sest kurjarünnakud on vahest nii, et me ei saagi päris hästi aru, mis toimub, aga me saame aru, et suur segadus on, suur pankrott on, aga meie võime kõik minna ja kinnitada ennast Jehovas oma Jumalas. Iga üks veist võib minna Jumala ette ja tulla sealt tagasi rahuga, nii nagu me oleme lugenud. Ja nüüd olukord, mis seisab meie ees, kas kõik meist, aga osad ilmselt ikkagi saavad selles olukorras olema osalised. Kui esimeses loos oli Iisraeli jälitamas vaarosõjavägi, teises loos oli Eesavile vastu tulemas, Jaakobile vastu tulemas Eesav 400 mehega ja see lõpp jäi ütlemata, eks ju, et kui Jumal oli Jaakobiga ära leppinud, kui Jumal oli talle selle õnnistuse annud, siis Eesaviga tegeles Jumal ise. Meile tundub, et meie peame nende vaenlastega tegelema, aga kui me loeme piiblit, siis väga paljudes lugudes kaasa arvatud need, mis olid tänases õppetükis toodud. Jumal nende meie vaenlastega tegeleb ise, ta tahab meid kätte saada. Ta tahab, et meie kuuluksime temale. Ja kui me oleme tema omad, siis temal on täielik õigus minna ja astuda meie eest välja. Ükskõik, mida see puudutab. Ja nüüd siis lugu tulevikust. Ilmutus raamatu 16. peatükk, salmid 13-17. Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja vale profeti suust väljuvad kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmama kuningate juure, neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Vaata, ma tulen kui varas, õnnis see, kes valveb ja hoiab oma riideid, et ta ei käiks alasti ja ei nähtaks tema häbi. Ja need kogusid nad kokku ühte paika, mida heebrea keeles kutsutakse Harmakedoon. Siin on Jumala rahva vastu, Jumala suurel päeval, nagu on öeldud, kõige väelise Jumala suurel päeval rivistanud kogu maailma. Uskmatu maailma sõjavägi. Tunduvalt rohkem kui nendes eelmistes lugudes. Ja mis meie nüüd teeme siis selles olukorras? See olukord on meie ees ja ei ole välistatud, et meie oleme selle olukorra osalised. Ja kui me nüüd loeme veel ühe teksti selle sama olukorra kohta, et kus see kriis või kus see olukord tuleb, siis ilmutuse 17 loeme 12-14, siis siin on öeldud, ja need 10 sarve, mida sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud valitsust, aga nad saavad võimu kui kuningad üheks tunniks ühes metsalisega. Neil on üks ja sama nõu ja nad annavad metsalise kätte oma väe ja võimu. Nemad hakkavad sõidima tallega ja tall võidab nad ära, sest tema on isandate isand ja kuningate kuningas ja ühes temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad. Siin on selles lõigus on toodud nüüd selle olukorra lahendus, aga Jumala rahvas on olukorras, kus kõik kurjuse väed on rivistatud nende vastu. Ja ma julgen öelda, et nii väliselt kui sisemiselt. Ja nad mõtlevad, mis nüüd saab. Ja nad seisavad Jumalas, sest on öeldud, et võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad, aga see on olukord, mida nimetatakse Jaakobi ahastuse ajaks ja selles olukorras seisma jäämine sõltub sellest, milline on meie usukogemus täna, homme, ülehomme. Sest see on välja pääsmatu olukord. Kui kõik on sinu vastu ja sa tead, et sa ei ole selleks mitte midagi teinud, kui väga vajame me sellel hetkel seda puhast südametunnistust, kui väga me vajame sellel hetkel seda teadmist, et meie ja Jumala vahel ei ole mitte midagi. Ja me võime temale loota. Me teame piiblist, et Jumal sekkub sellesse olukorda ja et ühtegi Jumal omadest tegelikult ei lasta puutuda. Aga see olukord on kõigi olukordade tipp. Ja kui me tänases õppetükis lugesime Daanieli 12.1, siis seal on ju öeldud ka seda, et tol ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest ja päästetakse kõik, kes leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Aga seal on ka öeldud, et see on nii kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga me lugesime, et Jumal võidab. Ja võidavad Jumalaga need, kes on temaga koos, aga kogu maailm saladuslikul moel kogutakse Jumala rahva vastu. Need ei ole ainsad sõjad piiblis. Piibel on sõda täis, sest sõda käib iga ühe meie pärast. Ja selle sõjal on kaks poolt ja meie valime tegelikult, kummas sõjaväes meie oleme ja kumma kaitse all meie oleme. Aga lahendus, meie lahendus täna on selles, et veel üks mees võitles kurjuse leegionidest ümbritsetuna, palves isast kinni hoidmise pärast, isa plaani jäämise pärast, kartes üle kõige lahutust isast, mida põhjustas meie patt, mida ta oli enda peale võtmas. Tal oli puhas südametunnistus, tema ja isa vahel ei olnud midagi, aga meie patu tõttu kadus tema side Jumalaga, side, mida ta alati oma elus oli tunnud. Viatu Jeesus, Getsemanes palvetades, kardab, kohutavalt kardab seda lahutust isast. Ja meie valime sellest jõust ja armastusest lahus olemise nii kergesti. See, mida tema nii väga kartis, meie teeme nii sageli otsuse, mina tahan praegu teha seda teist või kolmandat. Ja me valime selle tee, mitte olla seal, kus Jumal meid viib, vaid olla seal, kus meie tahame olla. Ja me ei anna endale aru, milline ohver toodi meie eest ja millist võitlust võitles Jeesus selleks, et meil võiks alati olla isaga osadus. Et me võiksime alati isaga koos olla. Kui me loeme Luuka 12.50, siis ütleb Jeesus siin, aga mind peab ristitama ristimisega, ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on lõpetatud. Ja see ristimisega ristimine tähendab ju seda, et ta vajutati ülepea kaela väga suurte katsumuste, väga suure ahastuse sisse. Nii nagu ristimisel inimene vajutatakse ülepea kaela sinna ristimise vette. Ja teda vajutati kõige selle sisse ja ta ütleb, et mul on ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see kõik on lõpetatud. kui me loeme seda vähemalt 68 aasta tõlkes, seda väljendit kitsas käes, mida me täna oleme päris mitmel korral kasutanud, siis seda vahest tõlgitakse selleks, et meil ongi hirm või ahastus või veel midagi sellist, aga ma leidsin tõlke ja see on Yangi sõnasõnane tõlge, mis ütleb I am pressed, mind vajutatakse, mind sujurtakse, mind survatakse, et ta oli tõeliselt vajutatud selle maha vajutatud selle ahastuse poolt, mis temal tekkis selle mõttega, et ta saab isast lahutatud. Ja kui me nüüd mõtleme, mis tähendab nimi Getsemane, kas keegi on kunagi tegelenud sellega? Getsemane tähendab õlipress. See oli oliivipuude salu, kus Jeesus palvetas ja nüüd teda pressitakse selles oliivipuude salus viimseni maha, aga ta ei lase ennast maha pressida. Ja hoolimata kõigest sellest ahastusest ja kannatusest, mida ta seal kogeb ja me teame, et ta higistas verepisaraid, ta otsustab, et ta jääb Jumala plaani ja ta päästab meid. Jeesuse puhul oli ainult kaks varianti. Ta oleks saanud kas päästa ennast või päästa meid. Ja tal oleks õigus olnud päästa ennast, sest ta oli puhas ja veatu, aga ta päästis meid. Tema hingeahastusse ei paistnud ühtegi valguskiirt ja ta koges kogu Jumala viha patu vastu, meie patu vastu. Ja kuna ta valis selle võitluse meie pärast, siis Jumal ei sekkunud sinna võitlusse. Kõik pidi olema lõpuni aus. Selleks, et meie saaksime võidu ja pääste, pidi see palk kinni makstama ja see näitab, kui jube asi on patt, mida meie vahest nii kergesti valime. Välised märgid näitasid Jumala kohalolekut. Me teame, et maa värises. Me teame, et päev läks pimedaks. Ja see oleks nagu niimoodi, et see maa oleks nagu võpatanud selle inimeste kurjuse peale. Mis toimub? Ja see pimedus võiks peegeldada seda pimedust, mis oli inimeste südamest, kes läksid täiesti süütud meest surma mõistma. See peab olema pimedus, kui me seda teeme. Aga Jeesus ei vankunud. Kolm korda ta ütles, et see karikas läheks temast mööda ja kolm korda ta ütles, et ikkagi sünniks isa tahe. Ja nüüd see Jumala rahvast, kes seisab täna ja kes seisab selles lõpukriisis nii-öelda Golgata lipu all, kui kogu uskmatu maailma nende vastu sõjas ja nad lähevad läbi sellest oma ahastusajast, millest me rääksime, et see on Jaakobi ahastuse aeg ja nende tunnistuse sõna räägib sellest, et nad on Jumala lustavad. Ilmutusraamatu 12. peatükis on kirjutatud, et kurja on võimalik võita talle vere ja oma tunnistuse sõna tõttu. Kui meie võtame vastu selle ohvri, mida Kristus on meie teinud, ja tunnistame sellest ohvrist, siis need on kaks poolt, mille kaudu see kitsikus võidetakse. Meie hinge kitsikus, aga küsimus ei ole ju ainult meie hinge kitsikuses. Meie seisma jäämine sõltub sellest, kas me usus seisma jääme, kas me Jumalaga seisma jääme, aga me ei ole selles olukorras üksi. Meil on lõpmata hulk pealtvaatajaid, kes ei saa küll oma otsust enam muuta, aga kes võivad saada tunnistuse sellest, milline on Jumal. Ja kui Jeesus ütles enne oma Getsemane kogemust, et ma olen sinu nime ilmutanud inimestele, keda sa mulle oled annud, ja Paulus kirjutab galaatlastele, et Jumal kutsus teda, et ilmutada temas oma poega, ja Paulus kirjutab roomlastele, et kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist, siis kas Jumalal on see rahvas, kes selle ilmsiks saamise juures on, kelle elude kaudu saab ilmsiks see, milline on Jumal ja milline on tema armastus. See on küsimus iga ühele meile. Vahete vahel me arutame selle lõpukonflikti üle, Arutame ka 144 000 üle, kes lähevad elavalt surma nägemata Jumalale vastu, Jeesusele vastu tema tulekul. Ja me ei ole kindlad, kas me peaksime selles kriisis vastu, mina ka ei ole kindel. Jumal teab, kes jäävad kindlaks, Jumal teab ka seda, et kui meie temale ennast anname, ta saab meid valmistada. Aga kord me rääksime ühe minu hea sõbrakandest asjadest, sellest hirmu äratavast olukorrast, mis Jumala rahva ees seisab. Ja siis see mu sõber ütles, et tema äkki sai aru, milline eesõigus on seista seal ja kannatuste läbi Jumalat taustada. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui minu usu kogemuses muutub minu päästmine katsumustest vähem tähtsaks, võrreldes selle auga ja austusega, mida minu elu katsumuses võib tuua Jumala nimele, siis ma olen astunud sammu edasi. Kui minu päästmine ei ole kõige tähtsam, kui tähtis ja sellest tähtsam on see, et Jumal saaks austatud, siis Jumal päästab mind ju ära, aga tema nimi saab austatud. Ja kui me elus on rasked olukorrad, siis mõtleme ka just selle sama asja peale, et kas olulisem on see, et mind säästetakse praegu nendest katsumustest või olulisem on see tunnistus, mida ma annan selles katsumuses olles. Ja mulle tuleb praegu niimoodi prauh meelde Viljari ema kogemus, kui Viljari ema oli haiglas ja tal võeti üks käsi küljest ära, sest see käsi oli vähki täis. Tema ümber olid inimesed, kellel oli põlveliigese vahetus või lihtsalt meniski operatsioon, mis oli tundumalt väiksemate tagajärgedega operatsioon. Ja kuidas need inimesed seal ümber ütlesid, kuidas sa seda nii rahulikult võtad. Kuidas sa seda nii rõõmsalt võtad? Ja see näitab, et see, kuidas meie täna käitume olukordades, mis ei ole alati meile soodsad, näitab seda, mis meie sees on. Näitab seda nähtamatut, inimsilmale nähtamatut suhet Jumalaga, mis ometigi ilmneb meie elus ja meie otsustes. Ja siis ongi küsimus, et kellele ma täna tahaksin austust tuua. Ja kui palju ma olen võimeline selles katsumuses rahulikuks jääma selle tõttu, et äkki keegi inimene kuskil, kes on minuga sarnases olukorras, saab sellest oma usu ellu julgust ja võib-olla mitte ainult julgust, vaid võib-olla ta leiab Jumala. Võib-olla ta leiab selle elu tee. Et minu rahu ja minu kogemus saavad seda tunnistada juba täna, ja minu rasked olukorrad ei ole rasked ainult sellepärast, et Jumal tahaks mind piinata, vaid sellepärast, et ta tahab mulle midagi õpetada ja ta tahab anda tunnistuse. Ja mina võin selle tunnistuse anda nurinal, aga ma võin seda anda Jumalat kiites. Ja see on minu valik. Ja meie võime täna otsustada, et ma tahan selle anda Jumalat kiites. Aamen.